Мінску 22 гадзіны. Добры вечар. На хвалях начной свабоды з вамі Юрась Бушлякоў. Сёння госцем начной свабоды будзе грамадская рэдактарка тыдня, палітык і праваабаронніца Людміла Гразнова. У нашым апытанні людзі на мінскіх вуліцах скажуць, ці хацелі б яны быць беларускімі дэпутатамі.
Не хотела бы. Очень большая ответственность и никакой личной жизни.
У ночных доследах сегодня размова про измену людьми сталого веку своей профессии. Так само у нашем эфире оповед про коллекционеров пивной атрибутики. Их съезд пройдет завтра в Менску. У передачи «Гукопис» Александр Помидоров завершит оповед про гурт «Зигзаг», а в ночной читанце проучить еще один фрагмент роману Максима Климковича и Владимира Степана «Тень анёла». Усё гэта пасля агляду падзеяў дня. Спярша у нас міжнародныя навіны. Вольга Караткевіч.
Добрый день. Вашингтон назвал незаконным и неоправданным потребование Беларуси об дальнейшем скорочении штату американского посольства в Минску. Представник Держдепартаменту США Том Кейси поведомил, что Вашингтон будет протягивать обмерковывать это питание с Беларусью, але не ведая про ниякие планы скорочения штату посольства. Российский президент Владимир Путин заявил, что задоволены сегодняшними перамовами с лидерами краин НАТО на саммите Альянса в Бухаресте, не глядя на разыходжение. И он, однако, подкреслил, что Россия по-ранейшему заклопочена махчимым дальнейшим поширением НАТО на Усход и будет воспринимать это решение как погрозу своей безопасности. Генеральный секретарь НАТО Ябде Хопсхефер на встрече с украинским президентом Виктором Ющенком пообещал, что Альянс допоможет Украине в проведении реформ, которые сделают махчимым долучение Украины до организации. Президент Узбекистану Ислам Карымов заявил про свою готовность подписать погоднение, якое б дозволило наземный транзит невоенных грузов для сил НАТО в Афганистане праз узбекскую территорию. У столицы Косово-Приштине тысячи людей сустракали героя былого премьер-министра краины, одного из командиров косовской армии вызволения Рамуша Харадиная. Учора Гаский трибунал снял с его обвинувачения в этничных чистках, катаваниях и забойствах сербов в часе войны в Косове. Обвинувавший бок потребовал для Харадиная 25 годов тюрьмы. У китайской провинции Сычуань, якая мяжует с Тибетом, отбылись новые хваляванні. Як поведомляет официальное китайское агентство Навинов Синьхуа, полиция зробила попераджальные стрелы, и один чиновник был поранен под час сутыкнення каля урадовых будинков.
Вольга Караткевич про основные международные подеи, а зараз про подеи, связанные с Беларусью. Алена Тиханович.
Сегодня закончился термин зняволення активистов молодевых организаций, арештованных за удел у акции 25 соковика. Для стену турмы на окресте на их с кветками сустракали родные и поплечники. Вот что сказал нашему радио одразу по выходе Олесь Иванчук.
Когда нас привезли после того, как затримали на акции советского работа, нас вельми долго, амаль 2 години, трамали с мокрыми ногами, амаль до колена у дворы для турмы.
Громадские дзеячы заклікаюць кіраўніцтва Росії запатрабаваць ад улады ў Беларусі вызвалення Александра Казуліна. Адпаведнае пасланне сёння перададзенае ў расійскае пасольства ў Менску. Пасольства ЗША ў Менску зноў прыпыніла разгляд заяў на атрыманне візы і выдачу віз беларускім грамадзянам. Активистку незарегистрованной организации «Молодый фронт» на Ступалажанку беларускія памежнікі сёння высадили з цягніка «Менск-Варшава». Дзяўчыну не пустили за мяжу на той подставе, что супраць яе нібыта заведенная криминальная справа. Лидеры краинаў Паўночна-Атлантычнага альянсу на саммите у Бухаресте подтрымали пляны американской администрации разместить у Европе элементы системы супраць ракетной обороны. Генерал Мечислав Грыб лічыць, что американские заходы не закранают державной безопасности Беларуси.
Беларусь, или так уже казать, можно достать и с других концов, больше далеких, не обовязково это ставить на мяжи с Беларусью.
Постановой Министерства экономики у Беларуси повеличены граничные отпускные цены на молоко, сметану, творог, хлеб и мясо.
Про белорусские подеи рассказывала Алена Тиханович. Вы на хвалях Радио Свобода у Менску 22 гадзіны 4 хвіліны і зараз конкурс начной свабоды.
Конкурс «Выйграй кнігу свабоды». Кожны дзень ад панядзелка да пятніцы на хвалях начной свабоды мы задаём пытанне. першым дашлі правільны адказ праз смс на нумар 391-22-24 і атрымай кнігу з серыі «Бібліятэка свабоды».
Сёння ў нас ізноў гукавое пытанне. Яно без падказак, без называння варыянтаў. Зараз прагучыць фрагмент песні «У гушчарах» патрыятычнай песні на верш Наталі Арсеньевай. Нашае пытанне – хто аўтар музыкі гэтай песні? Фрагмент песні «У гушчарах» песні на верш Наталі Арсеньевай. Хто напісаў музыку гэтай песні? Нумар для смс-паведамленняў 391-22-24. Той, хто першы дасць правільны адказ, выйграе найнавейшую кнігу серыі «Бібліятэка свабоды». Кнігу ўспамінаў старшыні Рады БНР Івонкі Сурвілы «Дарога».
And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew, but through it all, when there was dark, I've had my fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way, oh no, oh no, not me, I did it my way, for what is a man?
У Беларуси 22 годины 10 хвилин. My Way, Франко Синатры для нашей сегодняшней гости, громадской редакторки «Свободы» на этом тыдне, экономистки, политика и правооборонницы Людмилы Грозновой. Спадарня Людмила, добрый вечер.
Добрый вечер.
Целый тыдень вы были громадской редакторкой на «Свободе», приглядаліся, як працуюць наши журналисты, и вызначили на сегодняшний, на пятничный эфир тему для наших журналистов. И, до речи, той из наших слухачов, кто еще не слухал, может послухать тематичную передачу про безабороненность людей у белорусской глыбинцы сегодня о 23.03 або завтра раницею о 6.33. Спадарня Людмила, ці гэта такі першы досвід рэдактарства ў вашым жыцці? Ці вы калі працавалі ўжо рэдактаркаю?
Ну, некаторы вопыт рэдактаркай я мала маю. І, ну, калі працавала ў універсітэце, канешне, гэта былі і студэнцкія работы, і аспіранцкія. Потым гэта былі навуковыя працы. Я была, напрыклад, рэдактарам адной такой навуковай працы. Яна і мала назву «Параўнальны аналіз рынкавай і планавай эканоміцы». Потым некаторыя былі такія публістычныя рэдактарскія працы. Ну, зараз я мала вельмі такі добры, ну, выпадок працаваць с нашими лепшими аналитиками, журналистами. Мы зрабілі книжку под назвой «Другое небо». Я с задавальненням гэта зрабіла, знайшла гэтых аўтараў, экспертаў. Ось, ну, то есть, ёсць некаторые тут опыт, и, ну, не ведаю, сгадзілася тут, прыгадзілася ці не.
А як вам гэты тыдзень, калі вы былі грамадскай рэдактаркаю на «Свабодзе»? Ці не шкадуеце?
Ой, ну вельмі удзячна, што такія мала, ну, як бы, ну, такое дачыненне да Радыё Свабоды, што я магла выказвацца, і што гэта не так было ж зашмат у апошнія гады для палітыка, для правабаронцы, гэта, ну, неверагодны, ну, такі неверагодная магчымасць дайсці да людзей, таму што такі абмінашаваныя нашы, ну, как-то по условия по-белоруску, наши...
Обмежеванные махчимости и умовы, так?
Ставлено, что мы, конечно, прорываемся до людей с великими тяжкостями, а тут зайти у кватеры, где люди ну, нечто там робить, а лишь что-то слухают по радио и поговорить с ним, и так это... Это вельми приемно, тому я, конечно, не удержана.
Спадарыня Людмила, для вас Радио Свобода, это только радио, и только сайт, и, может, и радио, и сайт?
Конечно, и то, и другое, потому что не каждый раз ты там можешь включиться, ці вечер, ці утром, зранку. Але ж калі приходзіш на працу, конечно, паглядзіш на сайт, гэта абавязкова, і таму ты можа такі першы асабіста, гэта тычыцца інфармацыі, такая крыніца, і таму я, конечно, ну, паважаю журналістаў, якія працуюць, якія здабываюць гэту інфармацыю, і не толькі тут у Мінску, але ж па ўсёй краіне, у правінцыях, у рэгіёнах. Это не такие легкие, не такая легкая праца.
А калі бы у вас была магчымасць, што б вы змянілі на гэтым сайце, што вы, магчыма, б дадалі ў нашыя перадачы? Чаго не стае?
Ну, я, канешне, ну, так, можа, не з такім, можа, не некай такой крытычнасцю пастаўлюся, але ж мяркую, што, можа, і гэта паспрыяе павелічэнню аўдыторыі. Можа, нам не хапае такой, ну, больш аптымістычнай аналітыкі. Аналітыкі не толькі беларускамоўнай, але і расійскамоўнай. Наша краіна, я тут, ну, такого пункту гледжання падыходжу, яна полімоўная, яна не толькі беларускамоўная. У нас вялікая колькасць насельніцтва размаўляе па-руску, і тут ну такая сітуацыя здарылася. І мы маглі бы і слухаць па радыё «Свабоды беларускай» большую колькасць аналітыкаў расійскамоўных, але вельмі добрых, вельмі высокакваліфікаваных, і гэта бы не попсавала бы радуе, і гэта было бы таким бы вельмі добрым аргументам, і да нас бы людзі больш прыслухоўваліся, і аўдыторыя была больш значная.
А якія вашы ўвогуле улюбёныя крыніцы інфармацыі, з якіх крыніцаў інфармацыі найчасцей вы бераце інфармацыю?
Ну, калі гэта беларускія крыніцы, то я вельмі паважаю сайт «Наша мнение» nmm.by. Чаму? Таму што там амаль кожны дзень з'яўляюцца арыгінальныя, добрыя, экспертныя артыкулы. І, ведаеце, можа там і абмежаванае кола гэтых аўтараў, экспертаў, але ж я знаходжу там нешта новае амаль кожны дзень. І таму вось гэта арыгінальнасць, гэта прафесійнасць, яна, канешне, прываблівае. Калі гаварыць ўжо, што па-за коламі Беларусі, я, канешне, кожную раніцу слухаю радыё «Свабода Рускую». І для мяне вось той узровень, які зараз паказвае гэтая станцыя, гэта, канешне, вельмі такі, так, вельмі высокая такая планка. Я вельмі паважаю і Карамурзу, Владимир Карамурза, і Пьянковска, і других экспертаў на «Свабодзе». І, ведаеце, вось для мяне гэта той глыток воздуха, з якога я пачынаю свой кожны дзень.
Я нагадаю нашым слухачам, на сувязі ў Менску грамадская рэдактарка «Свабоды» на гэтым тыдні Людміла Грознова. Спадарыня Грознова, кандыдат эканамічных навук, выкладала ў БДУ. У Верхоўным савеце 13-га склікання з'яўлялася намесніцаю старшыні камісіі ў пытаннях бюджэту, падаткаў і збораў. Падпісалася пад патрабаваннем імпічменту Александру Лукашэнку. Уваходзіла ў варкамітэт грамадзянскай ініцыятывы «Хартыя 97», апошнія 4 гады намесніца старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі. Таксама Людміла Грознова ўзначальвае зарэгістраванае ў Вільні грамадскае аб'яднанне «Праваабарончы альянс». Спадарыня Людміла, выкладаючы ў БДУ, ведаю, што вы былі дактаранткаю, займаліся навуковай працаю, пісалі доктарскую дысертацыю. Ці не шкадуеце вы, што тая навуковая праца фактычна абарвалася, вы пайшлі ў палітыку і засталіся ў палітыцы?
Ну, можа так сказаць, што абарвалася... Не абарвалася. Другі накірунак я маю зараз, і тыя, можа, такія больш голыя, тэарэтычныя канструкцыі, які я там дзесьці стварала ў галаве, зараз ну, не больш так прыламляюцца ў практычным накірунку, і гэта мне дапамагае. І дапамагае не толькі ну, маёй такой... Ну, можна казаць, палітычнай дзейнасці дапамагала, калі я была ў Верхоўным савеце, таму што адукацыя, канешне, гэта самае такое грунтоўнае, што даецца любому чалавеку, асабліва таму, хто ідзе і ў палітыку, ў грамадскае жыццё. Тут без адукацыі вельмі-вельмі цяжка. І тут я магу і дадаць, што немає розніцы, хто займаецца палітыкай, мужчына чи жанчына. Калі ёсць база, калі ёсць адукацыя, калі ёсць ну, такая, ну, такое жаданне нешта прынесці ў гэты мір, нешта зрабіць для людзей, нешта зрабіць для сваіх дзяцей, тады, канешне, гэта ўсё спрыяе, дапамагае і дае некія вынікі.
З намі на сувязі ў Менску па-ранейшаму грамадская рэдактарка «Свабоды» на гэтым тыдні, эканамістка, палітык, праваабаронніца Людміла Грознова. Мы вернемся да размовы з госцей праз дзве хвіліны, а зараз нашае апытанне. У людей на мінскіх вулицах наша кореспондентка спыталася сёння, ці хацелі б яны быць беларускімі депутатамі.
Не хотела бы. Очень большая ответственность. И никакой личной жизни, мне так кажется, что у них так. Все в работе.
Конечно. Власть над людьми – это большой плюс в нашей жизни.
Нет, я считаю, что это вообще независимая позиция. Потому что это очень большая ответственность. Я бы не хотела лично я. Ответственность за людей. Быть плохим депутатом, которого там гребсти чисто под себя, и чтобы тебя все проклинали, я бы так не хотела. Я так не смогу. Не имею дара управления.
Нет, не хочется. Блин, думать. Нет.
Это слишком большая ответственность перед избирателями.
Да вообще мне политика не нравится. Не привлекает никаким образом.
Я турак. Я хотел быть депутатом в моей родной стране. Я думаю, что решать для народа – это хорошее и гордость дела.
Точно нет. Нету интересов к политике. В каменном веке, наверное, еще. Кто обращает внимание, а кто так плывет по течению просто.
Я бы не согласилась, наверное, стать депутатом, потому что женщина у нас как депутат состояться не может. Вот в этом плане перспектив особых нету в дальнейшем. Мужчина им проще в этом плане.
Нет, не хотел. Мне и так хорошо.
Наверное, я не создан для политики.
Люди на мінскіх вуліцах пра тое, ці хацелі б яны быць дэпутатамі. З намі на сувязі палітык, праваабаронніца Людміла Гразнова. Спадарыня Людміла, што б вы адказалі, ну, прынамсі, на адну з апошніх у гэтым апытанні рэплік, што жанчына не можа спраўдзіцца як палітык? І, дарэчы, там яшчэ была адна такая рэпліка, якая, можа быць, вартая пры каментаванні. Казалі, што у дэпутата, у дэпутаткі ніякага асабістага жыцця.
Ну, ёсць некаторый сэнс у гэтым, канешне, цяжка, мабыць, тут і сімейнае жыццё уладкоўваць і быць на такой пасадзе. Але ж, можа, гэта такая, ну, другавартасная рыса. Я мяркую, што тут такая боязнь быць депутатам не только таму, што жанчына, а ў любым сэнсе мужчына ты ли жанчына зараз быць депутатам, быць пры кім, у якасці каго. Ты ж не прадстаўляеш народ, ты ж не робіш тое, што тебе загадваюць грамадзяне, ты ж не адказваеш на іх патрэбы, а ты робіш то, што тебе згадваюць зверху. Таму быць вось у такім смешным становішці, канешна, не камфортна нікому, ні мужчынам, ні жанчынам. І гэта простыя грамадзяне на вуліцы адчуваюць. Яны разумеюць, што ось тут нешта не тое робіцца, і гэта некім стане такі яшчэ каменны век.
Вы сказалі, што вот цяперашні дэпутат робіць тое, што загадваюць зверху. Беручы гэта пад увагу, ці будзеце вы ўдзельнічаць у сёлетніх парламенцкіх выбарах, ці будзе вылучацца ваша кандыдатура?
Ну, пакуль аб'яднаныя дэмакратычныя сілы маюць намер удзельнічаць у гэтых выбарах, яны зрабілі агульны спіс 110 сваіх выдвіжэнцаў, кандыдатаў у дэпутаты. Я ў рамках гэтай агульнай стратэгіі працую, і калі мне давядзецца хадзіць па кватэрам, сустракацца з выбаршчыкамі, мець з імі ну, размовы ў магазінах, у парках, дзесьці там у публічных месцах, я гэта буду рабіць з задавальненнем. Я не маю таких, конечно, оптимистичных прогнозов, что это будут сапраўдныя выборы. Пакуль наша улада только деградуе у гэтым сэнсе. Аднолькавае, что калі не будзе вырашан пытанне нагляду за выборами, калі не будуць уведзены нашы прадстаўнікі у камісіі выбарчыя, то патрэбна будзе на апошнім моманце гэтых выбараў усім знімацца і не рабіць ніякага такога віртуальнага удзелу ў гэтых псевдавыбарах.
Але, прынамсі, цяпер вы лічыце, што гэтую сёлетнюю кампанію трэба скарыстаць для таго, каб данесці свой пункт гледжання.
и донести свой пункт гледжання, и показать, что мы есть, и что люди не кинуты, и что тут не только ты, кого весь час показывать на телебачении, об кем пишут там в Советской Беларуси и других державных медиа, а есть же другие люди, есть альтернативная кропка гледжання, есть оппозиционные кандидаты, и тому не уж все еще страчено в этой краине, и вот чтоб такого пессимизма, чтоб такого негативизма и от не было у наших громадян, что была надея и отчувание того, что пирамиды не за горами.
А такую надею мая громадская редакторка «Свободы» на этом тыдне, экономистка, политик, правооборонница Людмила Грознова. С подарением, Людмила, я вам щиро дякую за ваш час, за удел у нашей «Свободе».
Дякую всем, так само. Будем разом.
У Минску 22 годины 26 хвилин.
Гісторыя і сучаснасць незалежнай беларускай музыкі.
5 разоў на тыдзень.
Зранку і ўвечары.
У перадачы Александра Памідорова.
Гукапіс.
Вітаю, спадарства. Сёння, у гэты чацвёрты, чацвёртага месяца дзень, мы канчаем цыкль, прысвечаны групе «Зігзаг». Да 2006 году калектыў паступова сцягаў папулярнасць у розных накірунках музычнай дзейнасці, да для рознай публікі. Найвышэйшай кропкай стаў выступ у траўні 2006 на ўрачыстым канцэрце, прысвечаным Дню Перамогі на сталічнай цэнтральнай альбо кастрычніцкай плошчы разам з усебакова вядомымі асобамі беларускай эстрады, рад радио, да и телебачення. Конечно ж, официйными. Тут только хлопцы зразумели, что нечто гэтае навакуэле пахне нечым не вельми здоровым. Особливо, коли вокалисту настойливо казали не спевать на живу микрофон, бо все ровно фонограмма. Але Загумёнаў не здолел и спевал, тому и группа, и іншие удельники того концерту развитались досить холодно. После гэтага «Зігзаг» дойшел от справы популяризации своей творчести про официйные медиа, разом з тым да Загумёнава ды Валка далучылася колькі музыкаў, ды гурт нарэшце загучаў жыўцом. Вырашана было паспрабаваць трапіць на басовішча. Але ў 2006-м не адбылося. Наступная спроба здзейснілася ў 2007-м з правакацыйнай сцёбнай песні пра тры расійскія літары. Гурт, аднак, трапіў у шэраг канкурсантаў, але выступ на фэсце не ўсе ацэнілі толькі з музычнага пункту. Пратым, што гурт гучаў вельмі зладжана і цалкам у традыцыях панк-року 70-х-80-х, нават з элементамі ска. Па басовішчы гурт выпусціў сінгл «Тры расійскія літары», дзе таксама былі сабраныя ўсе запісаныя да гэтага часу рэчы, а па канцэртах і дагэтуль граюць панк. Дарэчы, на нядаўна выйшаўшы складанцы «Незалежны я», «Зігзаг» прадстаўлены вельмі прыстойнай песняй «Ляцяць дні», што гучыць спалучэннем ска-панку ды традыцыйнага ангельскага «Ойскін» 80-х. Цікава тое, што спярша гэтая песня мусіла гучаць ўвогуле па-кінійску. Ну, на развітанне застаецца толькі сказаць, што параллельно «Зігзагу» удельники распрацовывают еще два проекта, да уласно рыхтуют альбом. Ну а мы ж послухаем песню про дни эксклюзивно на двух мовах.
Джамбо, джамбо, буана, абриканим, зурисана, уагеним, вакари бишва, кенья еду, акуна матата. Джамбо, буана, абриканим, зурисана, джамбо, джамбо, Кенья еду, акуна матата.
Меди высоко, у мроях летали, краю мой родный снов покидали. И не шахайте, але даруйте, и не шкадуйте, але шануйте. Привитание, и не шахайте, але даруйте, знал спотканья. И не шкадуйте, але шануйте.
Майджу и сам со мною сим.
My
dude is on some noise scene.
My
dude is on some noise scene.
Часто міная по зірку неба, кажуць расеі, там яшчэ не быў, штосьці чакаеш і не шукаеш, здзеклівай смешкай сваё паважаеш. Прывітанне, штосьці шукаеш, але не чакаеш, зноў спатканне, блакітны паветры шар уяўляеш.
Майдзюры сам са мною сім,
радоўны,
майдзюры сам са мною.
хвалях ночной свободы у Минску полова 11 с вами Юрась Бушляков. У наступной полугодинной части программы «Ночные доследы» – размова про измену людьми своей профессии. Что треба ведать человеку, який надумал поменять профессию? У нашем опытании люди на городенских улицах скажут, чем им не подобается их профессия.
Не подобается? Наверное, малая зарплата.
Недохоп є у любой профессии. Единственный недохоп, что мне треба вставать в 4 ранку. Каб у 5 было б лепей.
Так само у нашем эфире оповед про коллекционеров пивной атрибутики. Их наезд пройдет завтра в Минску. Як звичайно, прогучить ночная облога, а у ночной читанці сьогодні є ще один фрагмент роману Максима Климковича і Владимира Степана «Тінь аньола». Але найперше огляд білоруських і міжнародних подіїв Вольга Короткевич.
Вашингтон назвал незаконным и неоправданным потребование Беларуси об дальнейшем скорочении штата американского посольства у Минску. Представник Держдепартаменту США Том Кейси поведомил, что Вашингтон будет протягивать обмерковывать это питание с Беларусью, але не ведая про ніякие планы скорочения штату посольства. Российский президент Владимир Путин заявил, что задоволены сегодняшними перемовами с лидерами краин НАТО на саммите Альянса в Бухаресте, не глядя на разыходжанне. И он подкреслил, что Россия по-ранейшему заклопочена махчимым дальнейшим поширением НАТО на Усход и будет воспринимать такое поширение как погрозу своей безопасности. Генеральный секретарь НАТО Ябдехоп Схефер на встрече с украинским президентом Виктором Ющенко пообещал, что Альянс допоможе Украине в проведении реформ, которые сделают махчимым долучение Украины до организации. Президент США Джордж Буш прибыл з візитом у Хорватию. Учора Хорватию офіційно запросили долучитися до НАТО. Американський лідер зустрінеться з президентом Хорватии Стіпі Месічем і прем'єром країни. У суботу запланований так само виступ Буша на площі у центрі Загреба. З Хорватии Буш накерується у Сочи, де відбудеться зустріча з Владимиром Путіним і Дмитрием Медведєвим. Прем'єр-міністр Іраку Нуль Аль-Малікі загадав силам безпеки припинити рейди і арешти по всій країні, каб дати шиїцьким воєвникам можливість здати зброю до наступного вторка у замін на грошову компенсацію. У китайской провинции Сычуань, якая мяжуе с Тибетом, отбылися новые хваляванні. Як поведомляє официальное китайское агентство новин Синьхуа, полиция зарабила попераджальные стрелы, и один чиновник был поранены в часе сутыкнению каля урадовых будинков. Ну а зараз новины, связанные с Беларусью и с Беларуси. Сегодня скончился термин зняволення активистов молодевых организаций, арештованных за удел у акции 25-го соковика. С устракати их каля стенов турмы на улице Окрестина в Минску пришли больше за полсотни человек. Посольство США в Минску снова припинило разгляд заяву на отримание визы и выдачу визу белорусским громадянам. Активистку незарегистрованной организации «Молодый фронт» Насту Положанку белорусские помежники сегодня у ночи высадили с техника Минск-Варшава. Девчине сказали, что она не может выехать за мяжу, бо супроти ей заведенная криминальная справа. Громадские деятели закликают керавництво России запотребовать от улады в Беларуси вызволение Александра Казулина. Отповедное послание сегодня передадено у российское посольство в Минску. Знешняя запозычанность белорусских банков упершиню досягнула 3 миллиардов доляров. Это выникает из тех лишь, которые назвал выступающий в Совете Республики старшиня правления Национального банка Беларуси Петр Прокопович.
А теперь информация про надворье. У Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. У ночи на полдневом усходе, а у день месяцами пройдут короткочасовые дожди. Ветер полночно-усходний 3-8 метров за секунду. Температура по ветру у ночи плюс 3-9, а у день у городни 15-17, у Витебску, Берести и Менску 16-18, у Могилеве 17-19 и у Гомеле 20-22 градуса тепла.
Досліди свободи.
Ці часто у Білорусі люди у сталому зрості міняють професію. Во всім світі гэта стала досить звиклой практикой. Кожне кадрове агентство особно займається консультуванням тих, хто одважився розпочати нову кар'єру. У білоруському громадстві люди вельми редко йдуть на такі важні кроки. Що треба ведати чоловіку, який надумав поміняти професію? Тему підрихтувала Юлія Шарова.
Алена Пахомова, юрыст паводле адукацыі, упершыню ў жыцці ўзяла скрыпку ў рукі, калі ёй было 20 гадоў. Скрыпка – інструмент занадта складаны, і лічыцца, што пачынаць на ім граць можна толькі ў раннім дзяцінстве. Пачынаць пазней папросту няма сэнсу. Аднак Алена ўжо 6-ты год навучаецца ў сектары педпрактыкі Менскай музычнай вучэльні і праз год рыхтуецца ў гэтую вучэльню паступаць. Чаму яна хоча прафесійна вучыцца музыцы?
Занімацца проста для сябе. Я думаю, што как-то это не совсем незаконченная цель, наверное, получается. Всё то, что немножко склонна к лени, потом хочется довести это дело как бы так до конца, чтобы что-то все-таки из этого получилось стоящее. То есть не просто поиграть среди друзей перед родственниками, а чтобы это как-то имело какой-то свой характер, вообще цель в будущем.
Алена ў 26 гадоў працуе юрыстам. Яна мае мужа і маленькую дачку. Але гэта ўсё адно не замінае ёй сур'ёзна займацца на скрыпцы. Яна спадзяецца, што стане сапраўдным прафесіяналам і будзе граць у аркестры. Каментуе псіхолаг Вольга Андрэева.
Воля, да, целеустремленность, она позволяет людям быть очень эффективными и иметь серьезные преимущества перед теми людьми, которые, скажем, начали музыкальную карьеру в раннем детстве и не собственная мотивация под давлением родителей, а потом или бросили, или вот так вот тянут лямку ненавистью к музыке.
Человек, які справдзіўся ў сваёй професіі, звычайна пачуваецца шчаслівым і мяняць яе не збіраецца. Калі ўсё ж узніклі нейкія сумневы на конт раней абранага шляху, то з пераменамі варта спяшацца, лічыць дырэктарка кадравага агенства Наталля Зотова. Професію можна памяняць гадоў да 30, потым будзе позна. Такі ейны прагматычны погляд кадравіка.
Смена спецыяльнасці, асобна ў зрелым возрасце, гаварыць а фіаско выбранай спецыяльнасці. Это ўжо лузер, неудачнік для мяне, як для кадравіка, як для рэкрутэра. Этот факт для мяне всегда показатель, что человек не состоялся в своей специальности и хочет годы жизни, так сказать, закопать в песок, перейти на другую специальность. Я его шансы оцениваю низко быть успешным в другой специальности.
У магчымасць новой карьеры для таких людей спадарэння Зотова не верыць. Дрэнны бухгалтер наўрад ці стане добрым дызайнерам, асабліва калі ён надумаў мяняць професію гадоў 40.
Бывает, поступают резюме, и я встречаюсь с людьми, когда я вижу, что человек, например, был бухгалтером, а потом перешел в менеджера по продажам. 3 года проработал продавцом и вот ищет работу. Так вот, среди них я не встречала ни одной звездочки. То есть, как правило, даже вот с течением времени я уже начала просто, ну, не встречаться, не тратить свое время для собеседований, потому что, как правило, я не нахожу в них людей с каким-то внутренним сильным потенциалом и с высоким уровнем профессионализма.
Тем, кто все же готов рызыкнуть и изменить профессию, Наталья Зотова раясь обирать сумежные специальности. Так, новоспечаны юрыст, які выдатна ведае бухгалтарскую справу, будзе высока цаніцца, калі зоймецца юрыдычным кансультаваннем фірмаў. Псіхолаг Вольга Андрэева лічыць, што калі чалавек адчувае незадаволенасць сваёй прафесіяй, то яе трэба мяняць у любым выпадку і ў любым узросце. Чалавек павінен быць верным сабе ў кожным разе, мяркуе псіхолаг. Але варта зразумець, чаго ты хочаш, грошай ці занятку для душы.
Если у человека есть средства к существованию или его потребности не слишком так высокі, то он может делать что-то для души. Это может себе позволить. Если человек не может себе это позволить, ему нужно, допустим, кормить детей, или он претендует на такой уровень жизни достаточно высокий, он должен научиться находить себе применение там, где это будет хорошо оплачиваться.
Былы министр працы, экономист Александр Сасноў мяркуе, что калі человек у сталым узросте выявил выключные здольности до іншей профессии, ён знойдзе свое место под солнцем у любых экономичных реалиях, нават у консервативной Беларуси.
Калі это есть на самой справе, и это ён доказал, и он зарабил нечто, ну тогда это доброе, это нормалево.
Это не поуплывая никоим чином на то, что человек знайшел себе. Неважно, может, он и в Африке, может, он из племени ням-ням, але он знайшел такое, что остатние люди это признали. И тому неважно, Беларусь это, те Злучаные Штаты, те Парагвай.
Былы міністр працы, эканаміст Александр Сасноў, што трэба ведаць чалавеку, які вырашыў змяніць прафесію. Тэму падрыхтавала Юлія Шарова. А цяпер, як звычайна, у працяг тэмы нашых доследаў яшчэ апытання. Чым вам не падабаецца вашая прафесія? Пра гэта Міхал Карнівіч пытаўся сёння ў людзей на вуліцах горадні.
Электромонтер по ремонту лифтового оборудования, электромонтер. Может в любой момент ударить током. Техника безопасности слабая при этой профессии. Никогда не ожидаешь, откуда тебя может ударить, где, чего.
Работаю с типографикой начальником репроцентра. Я за компьютером сижу, поэтому это всегда не очень полезно.
Предприниматель. Сдаю квартиру. Что мне не подобается? То, что это моя квартира, я за нее сама все мою, стираю, убираю. И я еще плачу налоги. Не могу никак понять, для чего, почему и за что. Ведь мне нигде государство фактически даже бумаги туалетные не покупает и не дает даже на это денег. Почему я должна платить налог?
Слесарь, животноводческие фермы. Недохоп я у любой профессии. Единственный недохоп, что мне требуется платить 4 ранку. Капу 5, было бы лепей.
Мастером по металлу. То металла нет, то электродов нет, то работы нет.
Профессия продавца. На теперешний момент не подобается то, что самообслуживание сделали. Очень большие идут кражи.
Библиотекарю. Мало книг, очень мало.
Водить не подобается. Наверное, малая зарплата. А сейчас очень жесткие правила. Причем стало больше любителей. Из-за любителей мы профессионалы. Вот я больше 25 лет рулем. Получается, что мы несем большую ответственность из-за этого.
Мастак, график. Мне не подобается, что меня весь час отвлекают житейские мелочи.
Досылайте нам свои ідеї для ночних опитанняў, а таксама любые іншыя прапановы, тэксты і гукі на электронны адрас nsvoboda@slimak.by. Таксама тэлефануйце нам на менскі аўтаадказнік 266-39-52 і дасылайце смс-паведамленні на нумар 391-22-24. У Менску 22 гадзіны 41 хвіліна, і зараз падводзім вынікі сённяшняга конкурсу «Выйграй кнігу свабоды». Кнігу «Івонкі Сурвілы дарога» атрымае наш слухач, нумар телефона, якога закончваецца на 3740. Слухач не адрекамендаваўся, таму я называю апошнія лічбы ягонага телефона. Ён першы, дарэчы, адзіны адказаў, што музыку песні ў гушчарах напісаў Мікола Шчаглоў-Кулікович. Сёння споўнілася 115 гадоў з дня нараджэння Шчаглова-Куліковіча. Ён нарадзіўся на Смаленшчыне, быў адным з арганізатараў Менскага опернага тэатру, дырыгентам яго сімфанічнага аркестру. Аўтар опер, аперэты, кантаты, сімфоніяў, песняў на словы Купалы Багдановіча, Арсеньевай, Дубоўкі, Жылкі і іншых аўтараў. Пасля вайны жыў на эміграцыі, спярша ў Нямеччыне, а затым у ЗША. Памёр у 1969 годзе ў Чыкага. Такім чынам, яшчэ раз назаву нашага сённяшняга пераможца, гэта ананім з тэлефонным нумарам, які закончваецца на 3740. Вы слухаеце «Начную свабоду» і цяпер на чарзе агляд форумаў і блогаў Севярын Квяткоўскі.
Начная аблога.
Агляд беларускага інтэрнэту. Сайты, форумы, блогі.
Прывітанне. На форумах порталу Тутбай абмяркоўваюць заяву Александра Лукашэнкі пра тое, што ён не выключае магчымасці нармалізацыі адносінаў з Захадам. Каментары. Як хачу, так і кручу. Гаворыць адно, а робіць іншае. Нічога не змяняецца. Ажно сумна. Беларусь і 9 мільёнаў беларусаў нічога кепскага Захаду не зрабілі, але ёсць адзін, які абразіў і прынізіў гэтыя 9 мільёнаў перад усім светам. Пры нармалізацыі адносінаў з Захадам адваротна прапарцыйна будуць пагаршацца адносіны з Расіяй. Не магу зразумець, чаму ён выкарыстоўвае слова «мы», «нас», калі ўсё гэта датычыць яго аднаго. Інтэрнэт-газета «Солідарнасць» перадрукавала артыкул газеты «Новае рускае слова» пра самых шматабяцальных жаніхоў і нявестаў постсавецкіх краінаў. Самым выдатным жаніхом Беларусі выданне называе Франака Вячорку, сына аднаго з лідараў партыі БНФ Вінцука Вячоркі. Сярод становчых якасцяў Франака Вячоркі называецца «добрая сям'я», «арганізатарскія здольнасці» і «малады ўзрост» 20 гадоў. Каментары. У блогу Алеся Аркуша. Заўважце, смяюцца з гэтай намінацыі толькі мужчыны. Можа, зайздросцяць? У блогу «Рэчыц». Ну што вы такія злыя хлопцы? От падрасце Франак яшчэ крыху, і насамрэч будзе жаніх на ўсе 100. Сайт «Бюлетэнь онлайн» паведамляе пра тое, што рабочых салігорскага прадпрыемства «Белкалій» пад распіску абавязалі знаёміцца са статутам пра ўрадавай грамадскай арганізацыі «Белая Русь». На портале Тутбай змешчаны новы кліп Лявона Вольскага на песню «Еўравізія» з ягонага сольнага альбому, які мае пабачыць свет праз некалькі тыдняў. Канцэпцыя песні – трэш-дыска. Каментары ў блогу музыканта. А прышпільна атрымалася, крывава, але ж весела. Песня охвигительная и клип смешный, а лишь фаршу шмат. Что вы туды подсыпали? У весь день хожу, а я на песне у голове крутится. Усяго один раз проглядела и таки эффект. Терминово у массы.
Песня Лявона Вольскага «Еўравізія». Я нагадаю, агляд форумаў і блогаў інтэрнэту падрыхтаваў Севярын Квяткоўскі. У Менску 22:47. Заўтра, 5 красавіка, у Менску бровар «Крыніца» і клуб «Бірафіліст» праводзяць першы міжнародны з'езд калекцыянераў піўной атрыбутыкі. У Беларусі гэта пакуль што далёка не масавае захапленне, але ёсць некалькі дзясяткаў калекцыянераў піўных коркаў, этыкетак ды іншых дзіўных рэчаў, звязаных з півам. На першы міжнародны з'езд запрошаныя калекцыянеры Расіі, Украіны, Малдовы, Латвіі і Літвы. Расказвае Гіна Студзінская.
Піўная атрыбутыка – гэта ўсё тое, што звязана з півам. Этыкеткі, бутэлькі, бляшанкі, коркі, адкрывачкі, падстаўкі пад куфлі, самі куфлі, падносы, запальнічкі, на якіх нанесеныя лігатыпы бровараў. Калекцыянеры такой прадукцыі з'явіліся амаль адначасова з вынаходніцтвам бурштынавага напою. У Беларусі гэты рух аформіўся пры канцы 1980-х. Беларускія калекцыянеры удзельнічалі ў такіх імпрэзах у многіх краінах свету. І вось цяпер упершыню запрасілі ў госці калег. Піар-менеджер адкрытага акцыянернага таварыства «Крыніца» Элла Мацвеева кажа.
Для нас это не піар-ход, а именно поддержка культуры потребления продукта, уважение к пивным традициям. К сожалению, на пиво смотрят, ну, как на младшего брата алкогольных напитков. Мы все-таки говорим о том, что это традиционный нормальный напиток, традиционный для белорусской кулинарной культуры, для белорусской гастрономической культуры.
Кіраўнік клубу «Бірафіліст» Антон Рымашэўскі калекцыянуе піўныя коркі. Ён уладальнік самай вялікай калекцыі ў Беларусі.
У меня около 8000
коллекция. Это порядка 130 стран. Основной, конечно, источник пополнения коллекции – это именно обмен. За одну биржу обменную, мы это так называем, можно выменить до 500 пробок. Естественно, выпить 500 бутылок пива – это очень тяжело, тем более найти 500 разных бутылок.
А что лечится раритетом?
Пробка пивная не так давно появилась. Раньше были фарфоровые пробки. Самый большой раритет, который я в своей жизни видел – пробка чилийская 1905 года в коллекции новомосковского коллекционера.
Сябра клубу «Бирофилист» Юрий Лопатин сбирает этикетки, причем довольно специфичные.
Пивные этикетки, где изображен Дед Мороз, олени и всякие вот эти радости новогодние. Они достаточно редкие, сезонный продукт. У меня, например, со всего мира, ну, где-то порядка 2000. Коллекция цена тем, что есть маленькие пивоварни, которые еще умудряются вот праздновать такие праздники, как Новый год. И не жалеют денег, чтобы заново оформить этикетку, порадовать потребителей.
До речи, на сайте www.beerofbuy.com 684 белорусские пивные этикетки, 174 лицкого бровару, 132 крыницы, 105 оливарии. Пиар-менеджер крыницы Элла Мацвеева протягивает.
Говоря об этикетке, мы к этому относимся так, как относился один основатель движения Рудольф Кожарский. Этикетка, являющаяся продуктом, является частью и отражением материальной культуры общества. Коллекционер – это не чудаки-романтики, а вот на самом деле коллекционер – это хранители истории материальной культуры общества.
Завтра у Менску пройдет первый международный съезд коллекционеров пивной атрибутики. 22.51 мы протягиваем ночной читанкою. На этом тыдне у ее гучит проза Максима Климковича. И сегодня Максим Климкович прочитает еще один фрагмент из роману «Тень Анёла», написанного им у соавторстве с Владимиром Степаном. До речи, сегодня появилась информация про выники конкурсу на наилепший историчный роман. Гэтый конкурс ладзіла Маскоўскае таварыства беларускай культуры імя Скарыны супольна з беларускім пэн-цэнтрам. Найлепшым з выстаўленых на конкурс прызнаны раман «Тень анёла». Яго аўтары Максім Клімковіч і Владзімір Сцяпан атрымалі ад беларусаў Масквы спецыяльны прыз. Ну і зараз у начной чытанцы Максім Клімковіч чытае яшчэ адзін фрагмент з гэтага твору.
Да каго б другога начальнік турмы Зыгмунд Тарлецкі не выйшаў. Але гэтым разам прыехаў сам Адальф Бычкоўскі, прыгажун, які меў грунтоўныя сваяцкія сувязі ў Бельведэры. Зыгмунд Тарлецкі абцягнуў кіцель і сам выйшаў на сустрэч знакамітаму адвакату. Адальф Бычкоўскі весела пасміхнуўся. «З калянамі, пан начальнік. Кава, каньяк, гарбата. У мяне ёсць цудоўнае дацкае печыва», – прапанаваў турэмшчык. На жаль, не здолею скласці кампанію, але за прапанову ўдзячны. Другім разам, абавязкова. Пан адвакат паклаў перад начальнікам турмы паперу на дазвол спатканні з кліентам. «Па гэтай справе другога разу можа і не быць, пан Адальф. Паглядзім, паглядзім», – працягваў усміхацца адвакат, але позірк быў бязрадасны. Пра затрыманне краёўскага нават у газетах не пісалі. Тарлецкі падпісаў паперу, пасунуў яе да адваката. Праз колькі часу перад Адальфам Бычкоўскім ахоўнікі адамкнулі дзверы адзіночнай камеры. Вязень краёўскі падняўся, паціснуў адвакату руку. «Прашу садзіцца», – прапанаваў Бычкоўскаму зэдлік побач са сталом. Адвакат скінуў футра, распусціў шалік. «Дарма, пан Адальф, тут халодна». Бычкоўскі паклаў на стол срэбны партсыгар і запальнічку, зірнуў на заледзянелае акенца з прахуканым вочкам. «Як яна?» – насцярожана спытаў Станіслаў. «Трымаецца, хвалюецца, яе можна зразумець. Вінаватая перад ёй. Каб не я, і ў яе не было б клопату. Не магу яе спыніць», – прызнаўся Бычкоўскі. «Не разумею, што цяпер гэту справу грашыма не вырашыць. Хабар, вядома ж, возьмуць, а зрабіць нічога не зробіць. Я гэта ведаю. Тут асабістае, маё і дзяржынскага. Ніякай палітыкі за гэтым не стаіць». Яны пра ўсё дамовіліся. Я спрабаваў гаварыць з вельмі ўплывовымі палітыкамі. Безвынікова. Спакуса для іх вялікая. Польшча і саветы спрабуюць наладзіць адносіны. І перадача пана на ўсход – узаемавыгодная справа. Не ведаю і не хачу ведаць, адкуль да пана за Нёманам такая нянавісць. Слова гонару. Пан не сімпатычны. Я рабіў усё, але суда не будзе. Калі мяне перададуць?» – спакойна, без хвалявання ў голасе, спытаў Краёўскі. «Мяркую, абмяняюць праз тыдзень. Дзякуй за шчырасць, пан Адальф. Рады быў даведацца, што і сярод адвакатаў ёсць сумленныя людзі». Бычкоўскі раскрыў партсыгар. «За сваю працу я атрымліваю неблагія грошы. Так, я принес, что пан просил. Вось гэта, крыху пакамечанае, пасярэдзіне ляжыць. Краёўскі крануў папяросу, адвакат згодна хітнуў. Станіслаў пакруціў папяровым і штуку пальцы, памацаў і абярэжна прыладзіў папіросу за вуха. Пан Ада, Вандзе ані слова, ні цяпер, ні потым. Усё, што будзе ад мяне залежыць, я зраблю. Адвакат узяў партцыгар і высыпаў усе папяросы на дашчаты спрэс пакрэмзаны стол. Ну вось усё. Краёўскі згодна хітнуў, моцна паціснуў руку. Бычкоўскі грукнуў дзверы. Ахова, адчыніце. Прахуканае ў акенцы вочка зарасло шэрань. Станіслаў Краёўскі з заплюшчанымі вачыма ляжаў на дашчаным тапчане. Ён быў чыста паголены і прычасаны. На вуснах то з'яўлялася, то знікала ўсмешка. Станіслаў пракручваў у памяці усе шчаслівыя імгненні свайго кароткага жыцця. Ён згадваў кожную сустрэчу з Вандай, яе голас, пах валасоў, смак пацалунку, трапяткі і дотыкі яе чуйных пальцаў. Усяго гэтага было шмат, але ўсё адно мізэрна мала. «Ванда», – прамовіў ён у голас, – «калі ты чуеш мяне, ведай, што акрамя цябе у мяне нікога няма. Мне не шкада майго жыцця. Боже, ты ўсё адно возьмеш яго. Я сам яго табе аддам. Толькі зрабі так, каб яна была шчасліва». Краёўскі падняўся, стаў на зэдлік, прыклаў далонь да вакна. Лёд не падаўся яму халодным. З-пад рукі пабеглі кроплі вады. «Дзе ты зараз, Ванда?» У дальнім канцы турэмнага калідора гучна бразнулі краты. Пачуліся галасы і крокі аховы. Аднастайны тупат набліжаўся. Краёўскі адняў руку ад шкла. Праз след далоні ён згледзеў вялікія сняжынкі, што ляцелі, успыхвалі ў святле турэмнага ліхтара і адляталі ў цямрэчы. Сняжынкі былі залатыя, як тады ў Маскве, у першы вечар, калі яны з Вандай былі разам. Станіслаў ступіў на каменную падлогу. Крокі набліжаліся. Мокрыя пальцы разадралі папяровым штук папяросы. Маленькая ампула выслізнула на вільготную далонь. З калідора даляцеў нягучны смех ахоўніка. Бразнула вязка ключоў. Краёўскі паклаў ампулу ў рот, сеў на тапчан. Тонкае шкло храбуснула. Гаркаватая вадкасць разлілася па языку. «Ванда», – прамовіў Краёўскі і глынуў. Яго маладое цела сціснулася. Ён скрыгатнуў ад імгненнага болю зубамі і прываліўся да шурпатай сцяны. Ён так і сядзеў, малады, прыгожы, з нерухомым позіркам, быццам глядзеў на любімую радзіму, шэрымі, як мокры лёд, вачыма.
На гэтым тыдні ў начной чытанцы гучэлі творы Максіма Клімковіча. У Менску 22:57 і завяршаецца памалу першая гадзіна начной свабоды. Я, Юрай Бушляков, з вамі ўжо развітваюся. На завяршэнне гадзіны яшчэ раз Франк Сінатра. Шчасліва і добрых выходных.
Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting, something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night, up to the moment when we said our first hello. Little did we know, love was just a glance away, a warm embracing dance away. And ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right, for strangers in the night. Thank you.
just a glance away, a warm embracing dance away. Ever since that night, we've been together, lovers at first sight.